Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββογιαννάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα, τι έχουμε για το μενού?
Με ποίηση θα πορευτούμε σήμερα. Την ποίηση είναι αυτή την οποία θα δώσουμε στους ακροατές που μας επισκέπτονται κάθε Κυριακή βράδυ και έχουμε επιλέξει δύο ποίητες. Είναι ο Δημήτρης Χαλαζονίτης με την τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο «Γιάλε γιάλε» που σημαίνει τα ίδια και τα ίδια, και στο δεύτερο ημίωρο θα είναι η Ηλέκτρα Λαζάρ με την τελευταία της ποιητική συλλογή «Τυράντ» από τις εκδόσεις «Ενύπνιο».
Ναι, πιστεύω πάντως ότι ο κύριος Χαλαζονίτης έχει βάλει αυτό τον τίτλο και είναι παραπλανητικός, δεν είναι τα ίδια και τα ίδια.
Ναι.
Είναι αλλιώς όλα. Γιατί για μένα αυτό είναι ο ρόλος της ποίησης. Σας καλωσορίζουμε και με χαρά πήραμε στα χέρια μας το καλέσθητο βιβλίο σας αυτό από τις εκδόσεις Αλεξάνδρα.
Είναι εκδόσεις Θεμέλιο και πρέπει καταρχήν να πούμε, κύριε Χαλαζονίτη, δεν ξέρω σε ποιο θα το πιστώσουμε, ότι ως βιβλίο, ας αφήσουμε το περιεχόμενο και το τι λέξεις χρησιμοποίησατε εσείς για την τελευταία σας ποιητική συλλογή, κατά τη γνώμη μου είναι για το Μουσείο Τυπογραφίας. Δηλαδή αυτό που έχετε επιλέξει, ακόμα και ως εξώφυλλο την αντίστοιξη μπλε μαύρο, μέσα έχετε βάλει ως ένθετα, ως ενδιάμεσα, ως γέφυρες, ως επεξηγηματικά κείμενα τα οποία είναι σε ένα χρώμα, σε αυτό το χρώμα το καφέ
της άμμου,
το χρώμα της άμμου, ή όπως θα έλεγα και εγώ είναι το χρώμα το σπασμένο λευκό ή το χρώμα του μυγά, και έχει την αξία του αυτό. Και στο τέλος έχετε βάλει στο οπισθόφυλλο, έχετε ενσωματώσει σαν να είναι πίνακας ζωγραφικής ή σαν να είναι Ευαγγέλιο ή σαν να είναι Μανιφέστο, μια άλλη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ουρλιάζω». Δεν ξέρω ποιανού ήταν η ιδέα των εκδόσεων, δική σας, ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό.
Πάντως,
πραγματικά είναι κόσμημα.
Το όνομα του ανθρώπου που, που ασχολήθηκε με αυτό θα υπάρχει, θα μας πει ο κύριος Χαλαζονίτης.
Να ευχαριστήσω πρώτα που είμαι εδώ. Με τιμάτε πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Αφού τιμάτε κι εσείς την ποίηση, είναι για μας αυτονόητο ότι θα σας καλέσουμε.
Λοιπόν, η ιδέα ήταν δική μου. Η υλοποίησή της βεβαίως, χωρίς τη βοήθεια της Καλίνας της Κυρατσούλη, μιας εξαιρετικής γραφίστριας, και χωρίς την ανοχή και την υποστήριξη πάντα του οίκου, που οφείλω να πω ότι δεν μου χαλάει χατήρια, δεν θα είχε γίνει. Η ιδέα ήταν δική μου. Τώρα, το γιατί, είπατε για το γιάλε γιάλε και η κυρία Νικολακοπούλου δεν είναι τα ίδια και τα ίδια. Βεβαίως εγώ θα ήθελα ο αναγνώστης να συνδυάσει τους δύο τίτλους. Γιατί αυτό που ήθελα να του πω είναι ότι τα ίδια και τα ίδια ουρλιάζω μέχρι που να αλλάξουν ή όσο δεν αλλάζουν.
Σε ποια γλώσσα είναι το γιάλε γιάλε?
Το γιάλε γιάλε είναι σε μία από τις δύο πρώτες γλώσσες που μίλησα στη ζωή μου. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αφρική. Οι δύο πρώτες γλώσσες που μίλησα ήταν τα σουαχίλι και τα ελληνικά.
Σε ποια χώρα?
Στο Καμερούν. Εξού και η σαφής διχρωμία του εξωφύλου που υπονοεί, τιμά το μαύρο της Υπήρου, της μαύρης που γεννήθηκα, και το γαλάζιο του τόπου μας.
Παιδί μικτής οικογένεια ή
Ελλήνων
που ζήσανε?
Ελλήνων μεταναστών. Έζησα εγώ εκεί μέχρι 5 χρονών Και 5 χρονών επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Έλληνες και οι δύο, από άλλους δρόμους βρέθηκαν εκεί και φτιάξαν το καμάρι τους.
Και έχετε επιλέξει όλοι οι τίτλοι των ποιημάτων σας να είναι στη γλώσσα των Σουαχίλη. Στο τέλος βέβαια βάζετε ένα γλωσσάρι όπου ερμηνεύετε την κάθε λέξη. Και θέλω να μας πείτε και για το τελευταίο ένθετο, για το «Ουρλιάζω».
Ναι. Το παιχνίδι με τους τίτλους, καταρχήν το γιατί, ας το πούμε, είναι ελαφρώς δίγλωσσο το βιβλίο, για να μην τα λέω εγώ, τα λέει το ίδιο το βιβλίο στο τέλος, στο παράρτημα, στο πω έτσι, που λέγεται «Να εξηγήσω, να ευχαριστήσω», γιατί έγινε αυτή η ιστορία. Ένα δεύτερος λόγος είναι ότι αφήνω τον αναγνώστη, διαβάζοντας το ποίημα, να δει αν διαισθητικά αντιλαμβάνεται τι μπορεί να λέει ο τίτλος. Τα βρίσκει στο τέλος. Τώρα, το «Ουρλιάζω». Το 1955 ένας beat ποιητής, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, είχε φτιάξει ένα εμβληματικό ποίημα, το «Ουρλιαχτό». 70 χρόνια μετά, καθώς τελείωνα το βιβλίο και ξαναδιάβασα το «Ουρλιαχτό» στα χέρια μου, συνειδητοποίησα ότι 70 χρόνια μετά όλα εκείνα για τα οποία έγραφε και φοβόταν, σήμερα μάλλον είναι χειρότερα. Και μου ήρθε η ιδέα, η ανάγκη να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, να του γράψω. Είναι δηλαδή η τελευταία κραυγή που βγαίνει από τα σπλάχνα αυτού του βιβλίου, γι' αυτό και είναι αυτόνομο. Έχετε δει την κραυγή του Μουνκ, τον πίνακα? Θεωρήστε ότι είναι η κραυγή του Μουνκ στη μέση της Πατησίων, μόνη, μοναχική, να βγαίνει από τα σπλάχνα του βιβλίου σαν τελευταία κραυγή.
Πάντως, έβλεπα τώρα, καλά κάνατε και κάνατε την αναφορά σας στον Γκίνσμπεργκ. Αντίστοιχα έβλεπα τον τρόπο που έχει διατυπώσει ο Ηλίτης, που λέει ότι η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες. Ισχύει και για σας αυτό?
Εννοείται. Δεν θα μπορούσε να αναλυώσει η στιγμή που οπλίζεις την πένα σου παρά μόνο απολύτως μοναχική. Δεν γίνεται αλλιώς. Το τι θα βγει από την πένα, προσπαθώ εγώ τουλάχιστον και ελπίζω να μην είναι μοναχικό, να μιλάει στις απέναντι ψυχές. Πολλές φορές όμως είναι και ένας εσωτερικός μονόλογος αυτός που αποτυπώνεται, ένα, πώς να το πω, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών προσωπικών που να φτάνει μέχρι τις ρίζες του ανθρώπου, αλλά προσπαθώ πάντα αυτό το όποιο στοιχείο του εγώ υπάρχει να τον τίνω πάντα με το λευκό που κάμισε το εμείς.
Και αυτό το λέτε ήδη από το πρώτο σας ποίημα, στο οποίο λέτε «Κι αν μπόρεσε ένα άσπρο που κάμισο να τους βάλω, αγαπήστε με παρακαλώ, αν όχι, συγχωρήστε με, εκλυπαρώ. Ήθελα συγγνώμη να ζητήσω για όλες τις σιωπές μου». Και εγώ να κρατήσω αυτό που λέτε, κύριε Χαλαζονέτη, για την σιωπή, γιατί φαντάζομαι και η αντίστοιξη «σιωπή και ουρλιαχτό» είναι ορατή και προφανώς με την ποίησή σας, που είναι απόρρια βέβαια μιας μοναχικής διαδικασίας, θέλετε να στείλετε μια κραυγή που εγώ, για να ξαναγυρίσω και στον τίτλο, το «Γιάλε, γιάλε», τα ίδια και τα ίδια, σκέφτομαι τον τίτλο της τελευταίας σας ποιητικής συλλογής που ήταν «Μεταποιήσεις». Άρα λοιπόν, εδώ τι χρησιμοποιείτε, λέξεις για να μεταποιήσετε, να διορθώσετε, να υποστηλώσετε τη χαλασμένη, να το πω έτσι, κοινωνία, αν σώζετε και αν μεταποιείτε.
Μακριά από μένα η κομποριμοσύνη ότι μπορώ εγώ να διορθώσω την κοινωνία. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω, η ποίηση δεν ρίχνει κυβερνήσεις, η ποίηση δεν είναι αντιβιωτικό. Εκείνο που μπορεί να κάνει
είναι βιωτικό.
Βιωτικό μπορεί να είναι, επιβιωτικό μπορεί να είναι.
Και επιβιωτικό.
Και εκείνο που σίγουρα μπορεί να κάνει, αν τα καταφέρει ο γράφων, είναι να τσιγκλίσει μια ψυχή, και αν αυτή η ψυχή ορθωθεί, αντισταθεί, κάτι της πει και κάτι κάνει, είναι σπουδαίο πράγμα. Έστω και μία να καταφέρεις να κερδίσεις. Αυτό κάνω.
Ωραία. Εμένα με νοιάζει πώς χωράτε μες στον κόσμο.
Στενά.
Δηλαδή να φωτίσουμε, θέλω να πω, έναν ψυχισμό ενός ανθρώπου που είναι κοινωνικός, που είναι μέσα στη ζωή, που είναι μέσα στις επαφές, στις κουβέντες, αλλά έχει μεταβολήσει μέσα του με ένα όραμα ή ένα στόχο ή με μια θέση νοήματος βίου, έχει μεταβολήσει όλο αυτό το αρνητικό υλικό, και γυρίζει σπίτι του και κάνει την οικονομία του και απομονώνεται και διατυπώνει κάτι. Αυτό δηλαδή θέλω να μοιραστούμε με τον κόσμο. Το πώς καταφέρατε να χωράτε μες στον κόσμο.
Νομίζω αυτά που με κινούν είναι η αγάπη, έτσι, για τον κόσμο και για τα πράγματα. Ζωή χωρίς αγάπη, χωρίς έρωτα, τη θεωρώ στεγνή, τη θεωρώ επιβίωση. Και ένα δεύτερο πράγμα, θα το ξαναπώ και ας φέρετε, είναι και η ντροπή. Με ποια έννοια? Το λέω και σε κάποια στιγμή, ντροπή της δικής μας επιβίωσης, όταν γύρω μας γίνονται τόσα άθλια πράγματα. Όταν αναγκαστικά από την ίδια τη ζωή, από την πίεση, πολλές φορές, τουλάχιστον για μένα μιλώ, δεν έχω συμμετέχει σε αυτά που θα έπρεπε όσο θα ήθελα. Έχω ίσως συμβιβαστεί σε κάποια άγματα κτλ. Το μόνο όπλο που έχω για να χωρέσω ξανά είναι να οπλίσω τις λέξεις, να τις αμολύσω και
να δώσετε
όποιον χαϊδέψουν, και να δώσω και σε μένα με αυτόν τον τρόπο μία πρώτη συγχώρεση και ένα επιπλέον καύσιμο να συνεχίσω την άλλη μέρα να συμμετέχω.
Είναι αυτό που λέτε στο ποίημά σας, νομίζω, ναι, πως με ποίηματα μοιράζω οξυγόνο. Εγώ ο λευκός ανάμεσα σε μαύρους, οι αναμνήσεις πίσω από τα κάγκελα, ελεύθερος αυτός. Θέλω να πω ότι με έναν ποιητικό τρόπο λέτε ότι αυτό σας δίνει και εσάς οξυγόνο σε μια δυστοπία και ασφυξία, ή σε αυτό που λέει η Λίνα, πως χωράτε σε αυτή την κοινωνία. Και την ίδια στιγμή προσπαθείτε να δώσετε και οξυγόνο και σε εμάς τους από κάτω, τους αναγνώστες που πολλές φορές αναζητούν έναν τρόπο να ερμηνεύσουν ή να αντέξουν αυτή τη δυστοπία.
Αυτό είναι. Και προσπαθώ να το κάνω, όπως σας είπα, αγαπώντας, ανασένοντας το τέλος του ποίηματος και βέβαια και ουρλιάζοντας, γιατί και δική μου και δικό μου, πώς να το πω,
ανάγκη
είναι, αλλά και να ακουστούν κάποια πράγματα θέλω.
Εγώ να ρωτιέμαι, γιατί γυρίσατε στη γλώσσα των παιδικών σας χρόνων? Βέβαια υπάρχει ένα ποίημα που δεν ξέρω κατά πόσο δίνεται την ερμηνεία, το τιτλοφορείτε Σαΐρι, που λέτε πως στο παραλήρημα ενός θνίσκοντος πατέρα οι λέξεις που ανεβαίνουν, σβολιάζουν στο σάλιο, μυρίζουν ανάσα, εκείνες οι λέξεις όπου ήμουν ευτυχής μια φορά και ποτέ πιο ξανά, εκείνες οι λέξεις ηλιανισμένες που βουίζουν σαν μύγες γύρω από τη σελίδα. Ποια ήταν η σχέση σας λοιπόν με τον πατέρα σας που φτάσατε να κάνετε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν και να γράψετε τίτλους αλλά και λέξεις πολλές στη γλώσσα των παιδικών σας χρόνων?
Ήταν τα προσωπικά ξεκαθαρίσματα που σας είπα στην αρχή. Η σχέση με τον πατέρα μου ήταν δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Έπαθα όμως ένα εγκεφαλικό και στη διάρκεια την πρώτη νύχτα μίλαγε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι παραλήρημα. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν παραλήρημα. Ήταν λέξεις. Μου μιλούσε. Και κατάλαβα, συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι μιλούσε ξέρετε, στο κεφαλικό βγαίνουν τα παλιά. Και μου μιλούσε σε αυτή τη γλώσσα. Και θεώρησα ότι, επειδή, λυπάμαι να το πω, οι συνθήκες που πέθανε ήταν δύσκολες, ήταν κορονοϊός κτλ., δεν προλάβαμε να συγχωρεθούμε. Θεωρώ ότι αυτή ήταν μια τελευταία του προσπάθεια ενός διαλόγου με μένα, σε αυτή τη γλώσσα. Και θεώρησα ότι έπρεπε και να τον ευχαριστήσω με αυτό το πράγμα και να το τιμήσω αυτό, χρησιμοποιώντας την με τον τρόπο που την έχω χρησιμοποιήσει εκεί, αλλά και ένα λόγο έξω από αυτά. Για να τιμήσω γλώσσες που δεν είναι γραπτές, είναι μόνο προφορικές.
Επίσης τώρα μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Χαλασμανίτη, να σκεφτώ αυτό το βίωμα του πατέρα σας, την πρώτη γλώσσα που έμαθε να μιλάει, ότι ήταν και η τελευταία γλώσσα που χρησιμοποίησε πριν να φύγει από αυτή τη ζωή.
Και αν δεν ήταν η τελευταία, ήταν σίγουρα ο τελευταίος του διάλογος μαζί μου. Μπορεί αργότερα, γιατί δεν μπορούσα να τον επισκεφτώ λόγω COVID τότε και τα λοιπά, να μίλαγε εκεί και να μίλαγε στους νοσοκόμους. Ο τελευταίος του διάλογος μαζί μου ήταν έτσι.
Ο πατέρας σας επέλεξε με τις λέξεις να σας στείλει ένα μήνυμα πριν την οριστική του αναχώρηση. Αναρωτιέμαι, το ότι εσείς είχατε ασχοληθεί με τις λέξεις, εν ζωή το είχε αποδεχτεί, το είχε αναγνωρίσει? Γιατί και αυτό, αν όχι, σημαίνει ότι ήταν, ναι, καρμικό.
Όχι. δεν το είχε αποδεχτεί, δεν το καταλάβαινε. Άλλες γενιές, με καλλιέργεια άλλου τύπου, και πιθανώς και να το απαξιούσε.
Πάντως είναι η αιτία που γίνατε ποιητής εσείς.
Λέτε.
Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι το ασφυκτικό...
Το φίλο και στη μητέρα μου βέβαια.
Ναι, απλώς το πρόβλημα το έκανε ο πατέρας.
Ναι,
δηλαδή
ισχύει.
Σας σώθησε αυτό το εμπόδιο σε κάτι που επιθυμούσατε με την επίκουρη στάση της μητέρας.
Ναι,
πιστεύω
ναι.
Δηλαδή κανένας καλλιτέχνης δεν αποφασίζει να σκάψει τα σπλάχνα του και το ρηχείο του εάν δεν υπάρχει ένα εμπόδιο, ένα ναι. πρόβλημα, κάτι ασφυκτικό.
Συμφωνώ.
Αυτή είναι τελικά η σκυταλοδρομία. Και αυτό, πώς το λένε, στην εξέλιξή του κάνει τον έναν άνθρωπο να συγχωρήσει τον άλλον.
Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα ποίημά σας?
Το ποίημα μπορεί να είναι μόνο ένα ξέσπασμα της σάρκας που δεν αντέχει. Εκείνες οι λέξεις της πρώτης γλώσσας, χρυσάφι λασπωμένο, που πάλι ανακαλύπτω στο παραλήρημα ενός θνίσκοντος πατέρα. Εκείνες οι λέξεις που ανεβαίνουν, τις βολιάζει το σάλιο και μυρίζουν ανάσα. Εκείνες οι λέξεις όπου ήμουν ευτυχής μία φορά και ποτέ πια ξανά. Και εκείνες οι λέξεις, οι λιανισμένες, που βίζουν σαν μύγες γύρω από τη σελίδα, που πρέπει να διώχνω συνεχώς με το μολύβι. Για να σώσω το ποίημα, πριν η σάρκα το παρατήσει και φύγει.
Το Σαΐρι λοιπόν, στα Σουαχίλη είναι το ποίημα. Ενώ μας έχει μείνει, είναι πιο γνωστό για μας τους Έλληνες, το Χαΐρι.
Το Χαΐρι, ακριβώς.
Πάντως, κύριε Χαλαζονίτη, επειδή παρακολουθούμε την εξέλιξη, να το πω έτσι, της ποιητικής σας γραφής, εγώ σε αυτή σας την ποιητική συλλογή είδα, να το πω έτσι, αυτό που έλεγε ο Ρίτσος. Μπορούμε με πολύ απλές λέξεις και με απλά νοήματα να περιγράφουμε, να καταγράφουμε,
να μιλήσουμε
για αυτό που μας βασανίζει ή για αυτό που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Δηλαδή λέξεις απλές.
Ναι, αυτό που προσπάθησα, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά αυτό που προσπάθησα ήταν να περικόψω τις φιωριτούρες με τις λέξεις πριν λιγοστέψω ανεπανόρθωτα. Να κάνω αυτό που... Το έχω και μότο στο βιβλίο που έλεγε ο Τζακ Κέρουακ. Κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις και θα είναι απλές. Προσπάθησα να είμαι πιο λιτός. Τώρα σίγουρα μου έχει ξεφύγει λίγο.
Πάντως σκέφτομαι ότι οι λέξεις είναι οικοδομικά υλικά.
Έτσι.
Όπως δηλαδή οι άνθρωποι χτίζουν ένα σπίτι, αποφασίζουν να χτίσουν ένα σπίτι και λένε θα το χτίσω με πλίνθους, θα το χτίσω με πέτρες, άλλος θα το χτίσω με τούβλα. Άρα η στιγμή που αποφασίζει ένας άνθρωπος του λόγου να οικοδομήσει κάτι είναι αποφασιστική. Με τι οικοδομικά υλικά θα φτιάξει το οικοδόμημά του.
Με αφορμή αυτό που μου είπατε, αν έχω το χρόνο σας διαβάσω ένα ποίημα του βιβλίου με τίτλο «Νιούμπα». «Νιούμπα» είναι το σπίτι. Λέω λοιπόν, το παρελθόν δεν αλλάζει. Όταν όμως βρίσκομαι μπροστά στο παλιό, στο πρώτο σπίτι, νομίζω πως μπορώ ίσως να επιμείνω στη φαντασίωση πως ίσως, για το παρελθόν λέω, ίσως μπορώ να το κατανοήσω. Να μιλήσουμε ξανά ήσυχα. Ήταν όμορφο αυτό το σπίτι και δροσερό, γιατί οι τείχοι του χτίστηκαν Απρίλη μήνα και έκλεισαν μέσα τη δροσιά της άνοιξης. Ίσως απρόσεχτα κάπως και τις λύπες του χειμώνα που πισωπατούσε. Έξω η αυλή έμοιαζε να μην τελειώνει πουθενά και δεν άφηνε καμία ευκαιρία να χαθεί. Όπως τη νύχτα του Αϊγιάννη που φώναζε: «Να φέρετε ό,τι θέλετε να ξεχάσετε, να το ρίξουμε στη φωτιά. Και ό,τι θέλετε να φάτε, να το ρίξουμε στα κάρβουνα». Και όλα ήταν σκιά και απαλό αεράκι. Και το σπίτι χρόνο με το χρόνο αντιστεκόταν στο τρέμουλο της γης και στα λόγια των ανθρώπων. Τα παράθυρά του όταν άνοιγαν έβλεπαν τον δρόμο και ξέραν καλά πως ήταν για αυτούς που θα έφευγαν. Ελπίζαν σε αυτούς που θα έρθουν. Και όταν έκλειναν, κράταγαν μέσα τους εκείνες τις λέξεις που νομίζαμε πως δεν είχαν άλλο μυστήριο πέρα από το σύνολο των φθόγκων τους. Σήμερα όμως που μιλάμε πάλι ήσυχα, αυτές οι λέξεις φουσκώνουν, δεν βαστούν άλλο, σαρώνουν τη μνήμη και το συνεχές του χρόνου διαταράσσεται. Και η λύπη μας, παρότι υπάρχει ακόμη, έχει τουλάχιστον ένα μέρος για να γίνει τραγούδι. Ο χρόνος σωπαίνει, τότε φαίνονται ξανά ιστορίες που έμοιαζαν ξυλωμένες για πάντα και οι λέξεις βοηθάνε, επιδιορθώνουν το σπίτι. Κάθε σκηνή μια καινούργια τάβλα. Κάθε εικόνα ένα καινούριο κεραμίδι. Κάθε φράση ένα κλάδεμα. Κάθε επιτόνιση, πότισμα και ξεχορτάριασμα. 6. Ξανανιωμένο από την αρχή, έτοιμο σαν αγκαλιά, θα φιλοξενήσει ανθρώπινα, βρε αδερφέ, μια όμορφη, μια πλήση χώρεση, μια γιορτινή κηδεία μου.
Επιβεβαίωση της θεμελιώδου σχέσης του λόγου με το οικοδομικό υλικό που επιτρέπει χρόνια ατέλειωτα στον κάθε άνθρωπο μέσα του, είτε διαβάζοντας ένα ποίημα και μετά σωπαίνοντας, να γράφει το δικό του μέσα, την ψυχή του. Κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια των ποιητών σιωπηλά γράφει μία στιγμή της ζωής του το δικό του ποίημα.
Κύριε Χαλαζονίτη, διαβάσατε προηγουμένως ένα στίχο που έλεγε ότι οι λέξεις επιδιορθώνουν το σπίτι. Είπαμε εξ αρχής ότι είστε οδοντίατρος, δηλαδή δεν βιοπορίζεστε από τη συγγραφή ούτε από την ποίηση. Είστε κοινωνικά ενεργός. Διάβασα ότι έχετε βρεθεί στην κοινότητα των Τσιάπα στο Μεξικό, αλλά και στην Αλβανία τη δύσκολη περίοδο των πυραμίδων. Θέλω να πω ότι και με τις λέξεις προσπαθείτε να διορθώσετε τα κακοσκήμενα, αλλά και με τη φυσική σας παρουσία που φαντάζομαι ότι είναι και τροφοδότης λογαριασμός μετά και για τις λέξεις. Θέλω λίγο να μας πείτε για αυτόν, ακτιβισμό σας αυτόν. Διότι αυτό που κάνετε δεν είναι και καθημερινό.
Ναι, δεν είναι καθημερινό, δεν είναι εύκολο, ίσως να είναι και επικίνδυνο, αλλά ήταν αυτό που παλιά λέγαμε οι αριστεροί, θεωρία χωρίς πράξη είναι τυφλή. Δεν είναι, να το πω, χούι μου. Έχω την ανάγκη να συμμετέχω στα κοινά. Είτε οργανωμένα είτε ανοργάνωτα. Δεν τα προλαβαίνουν πάντα τα οργανωμένα σχήματα. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η βιωματική συμμετοχή. Τι να σας πω, είναι ένα χούι που νομίζω ότι, όπως και οι λέξεις, θα μου φύγει τουλάχιστον 6 μήνες μετά το θάνατό μου. Δηλαδή δεν...
Θα πάρει παράταση.
Θα πάρει παράταση, ναι.
Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το ουρλιαχτό σας?
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το ουρλιάζω, γιατί είναι μόνο το ένα κάπως πιο μακρύ ποίημα. Να μας συγχωρήσουν, δεν είναι μόνο αυτό που θα ακούσουν οι ακροατές μας. Εν πάση περιπτώσει. Ουρλιάζω. Βοήθεια ζητώ από αυτούς που μπήκε ο αγέρας στο μυαλό τους, που δίνουν τη μάχη προτιμώντας πάντα να πεθαίνουν. Βοήθεια από όνειρα και εγκλήματα σε αναστολή, που η πίκρα και ο θυμός τους μεταδίδονται με απλή επαφή. Από αυτούς που αποφασιστικά τις παλάμες φθήνουν εκεί που το κάθε τους μισό ζητάει να καταρρεύσει. Από τους ξεγελασμένους, εφήμερες αποκρυσταλώσεις μιας υπόσχεσης προορισμένης να κρατήσει όσο το αυτοκίνητό τους. Από τους ήρωες που ξεφορτώθηκαν την ιστορία τους. Βοηθήστε με. Στην αποθήκη της Πυρίτιδας θα μπω, εγώ, γυμνός μυσταγωγός, με ένα κερί στο χέρι. Ουρλιάζω σαν χώρα που πεθαίνει, καθώς από τον πύργο της στο ύψος πέφτει στον τάφο της στο βάθος, μόνη, σκοτεινή, ακυβέρνητη πολιτεία. Μέτριες χαρές, μέτριες τύψεις. Οι ήρωες δεν έχουν τρόπους πια. Και μόνο οι γέροι, μάρτυρες της κάθε εξαφάνισης. Στα μάτια τους, μόνο ο λόγκος που σκεπάζει όλα τα ίχνη. Διασκεδάζουμε τις καθυστερήσεις, τις δικαιολογίες του θανάτου, δεν ακούν κανένα και η περηφάνεια με τα νύχια μεγαλώνει. Ουρλιάζω σε στυλίτες, ερημίτες, παπάδες, καλογύρους, θεολόγους που έρχονται από τη φυλή των αγγέλων, τους επιστήμονες να κάψουν, τους ποιητές, τους αυτόχειρες, την πανταχού παρούσα απουσία του Θεού τους να υμνήσουν, και είναι ο Θεός σας ένας θάνατος διαρκής. Γιατί εγώ θα πεθάνω μια φορά, ολοκληρωτικά και μόνος. Αυτός μαζί μας πεθαίνει. Κάθε φορά δεν ξέρει αλλιώς να ζει. Κι αν υπάρχεις, αν ζεις, κατοικείς όπου κι εγώ, σε αδιέξοδα. Και το θράσος μου να σε βλέπω μέσα στη βρωμιά. Ο ακατανόητος μονόλογός σου απαιτεί πίστη να το κάνω σε νόμους υψηλούς, δικούς σου στοχασμούς που πάντα οδηγούν μόνο στη συντριβή μου. Μίλα με το γιο σου. Δεν είναι μία η οδός του μαρτυρίου. Ένα πολύπλοκο κατεστραμμένο δικό δίκτυο είναι. Εκεί πορυπολώ, εκεί θα συνεχίζω. Σαν το σκλάβο θα αναδύομαι από την πέτρα, την άσφαλτο, το χώμα, ένα ουρλιαχτό που θα μου δώσει μια μορφή να υπάρχω.
Το υπέροχο μυστήριο της ικανότητας του ανθρώπου να γράφει ποίηση ενώ προχωρώντας παγκόσμια η κοινωνία μετασχηματίζεται συνεχώς και στα χρόνια τα δικά μας η ψηφιακή της διάσταση είναι αυτή η οποία δημιουργεί μία ασφυξία στον άνθρωπο. Είναι εντυπωσιακό πως ο ψυχισμός του ανθρώπου εμπεριέχει αυτό το αντίδοτο, που είναι η ποιητική σκέψη, η ποιητική ματιά στη ζωή και αυτή η ανάγκη να υποθούν πράγματα τα οποία για τον καθένα μέσα του είναι μοναδικά, αλλά είναι πανανθρώπινα την ώρα που τα διαβάζουμε. Δηλαδή, ξεχωρίζω που είπατε να αυτήν τις παλάμες και θυμάμαι τους εργάτες πάντα πριν πιάσουν το τσαπί ή πριν πιάσουν
το μυστρί, το πυλοφόρι,
το φτιάρι και τα λοιπά, που φτύνανε τις παλάμες τους. Όπως και αυτό που είπατε για τα ίχνη τα οποία σκεπάζει ο λόγκος. Και λέω, τη σχέση με τη φύση την είχατε κερδισμένη από τα παιδικά χρόνια, μετά όταν γυρίσατε εδώ συνεχίσατε να επιδιώκετε, ας πούμε, ή οικογενειακά να βρισκόσαστε κοντά στη φύση?
Δυστυχώς, γυρίζοντας εδώ, θα μου επακολούσα παιδί της πόλης. Δραπετεύω πολλές φορές όμως και ιδίως δίπλα στη θάλασσα αισθάνομαι ένας άλλος άνθρωπος. Και πολλά πράγματα ήρθαν σε τέτοιες στιγμές.
Και τις χρωστάμε πολλά. Και της θάλασσας αλλά και της φύσης. Γιατί όταν βρισκόμαστε κοντά της μας κάνει χώρο.
Μας κάνει χώρο, είναι τρομερό. Και στο τέλος αυτή θα μας καταπιεί κιόλας, έτσι. Δηλαδή είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Είναι ένα άλλο σπίτι μας.
Ένα άλλο σπίτι, το πιο αιώνιο, ας το πω έτσι.
Κύριε Χαλαζονίτη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ναι, αυτού του ημίωρου ταξιδιού μας, έχετε ένα δίστιχο που λέτε: που είμαστε ζωντανοί, που ιτηθήκαμε. Και σε κάποιο άλλο δίστιχο λέτε: αυτά που μας διαλύουν είναι αυτά που μας κρατάνε όρθιους. Αυτή η αντίστοιξη, δηλαδή παρατηρώντας μια κοινωνία που είναι σε απόλυτη δυστοπία και υποκατάρρευση και αισθάνεστε εσείς την ασφυξία, που αισθάνεστε την ήττα, όμως δεν παραδίδετε τα όπλα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
Το έχει πει πολύ καλύτερα
σαν ροκ συγκρότημα. Και παρά το ότι προσπαθούν να μας αποδομήσουν, να μας διαλύσουν, τα οικοδομικά υλικά να καταρρεύσουν, εσείς εκεί επιμένετε να είστε όρθιος με τις λέξεις ως
πάντα, υλικό. Πάντα θα οπλίζω τις λέξεις όσο μπορώ και όσο ανασένω. Αυτά είναι τα όπλα μου, δηλαδή, αυτά είναι τα εργαλεία μου.
Σε αυτό που συζητούμε τώρα, έχω να καταθέσω ότι καλό είναι που και που να ταξιδεύουμε και σε κάποια άλλη χώρα για να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά της δικής μας ζωής από την άλλη χώρα, που και αυτή δεν είναι καλά, αλλά οι άνθρωποι εκεί κάπως ζουν καλύτερα από ότι εμείς εδώ. Έχει ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή του τόπου του δικού μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι ποιητές είναι κάτι που δεν είναι αντιβιωτικό αλλά είναι βιωτικό.
Ίσως, τελευταία κουβέντα να πω, ίσως να προσπάθησα να γίνει αυτό με το δίγλωσσο του βιβλίου και με αυτό που την όποια εικόνα μπορεί να φτιάξει αυτό για κάτι που είναι έξω από την Ελλάδα.
Ένα άνοιγμα.
Ένα άνοιγμα.
Ένα άνοιγμα προς αναζήτηση, θα έλεγα βοήθειας από κάτι το οποίο ήταν πιο πίσω στο πολιτισμό, αλλά πιο μπροστά στην ελευθερία του ανθρώπου.
Θα ήθελα, αν μπορείτε, να κλείσουμε με ένα πολύ μικρό ποίημα.
Σαν τελευταίο να διαβάσω το ποίημα που έχει τίτλο «Μπάμπου Ζάγκου». Τι είναι αυτό? Είναι η προόγονη. Είναι, θέλω να συνεχίσω αυτό που είπε πριν η κυρία Νικολακοπούλου. Στον ίδιο τόπο έζησαν όλοι τους τη ζωή. Στο ίδιο σπίτι. Καλλιέργησαν τα ίδια χωράφια. Σπαρμένα με άργυλο, πέτρες και κόκαλα. Στον ίδιο τόπο όπου οι νεκροί τριγύριζαν τόσο άσκοπα όσο και οι ζωντανοί. Όπου η ιστορία άρχιζε πάντα αύριο. Και όταν έτρωγαν το πορτοκάλι από τη μια πορτοκαλιά τους, δεν μπορούσαν να φανταστούν άλλο μέρος στη γη πιο φιλόξενο. Τη φλούδα δεν την πετούσα. Ήταν απαραίτητα για το σιρόπι που με βρασμένη στάχτη έδιωχνε τον πυρετό. Δεν περίμεναν εκπλήξεις. Περιμέναν θαύματα. Και ειδικευόντουσαν στις κατάρες. Μόνη δική τους γη, δυο ασβεστομένα τετράγωνα, ευλογημένα από παπά μεθυσμένο, σε καθαρεύουσα μπερδεμένη. Ενθάδε κοίτονται και γονατίζω, ο τρομερός παππούς μου, η ανίκητη γιαγιά μου, εξαίσιες φαφούτικες ιστορίες που διάβασα, φτιάχνοντας, κλέβοντας δηλαδή, τις μισές μου λέξεις.
Κύριε Χαλαζονίτη, να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ξανά τον τίτλο στους Αλεξάνδρα για τους ακροατές μας.
Γιάλε, εκδόσεις Θεμέλιο, Δημήτρης Χαλαζονίτης, και γιάλε, στη γλώσσα των Σουαχίλη σημαίνει τα ίδια και τα ίδια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ περισσότερο.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο δεύτερο ημίωρο θα πορευτούμε με τη νέα ποιητική συλλογή της Ηλέκτρας Λαζάρ με τον τίτλο «Tyrant», εκδόσεις Ενύπνιο.
Θα ήθελα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, σαν προήμιο, σαν εισαγωγικό φως σε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια, να σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, που φυσικά αφορά την ποίηση. Ο τίτλος του είναι «Η Φημονόη». Κίνα που δεν καταλαβαίνανε, κίνα ακριβώς τους μαγεύανε. Ιδίως αν δεν τους αφορούσανε προσωπικά. Κίνα τα γενικά, τα αφηρημένα, που αφαιρούσαν και αυτούς από τις πολλές δυσκολίες, κίνα που κρύβαν και επισημέναν κάποια περιοχή δική τους, άτρωτη όσο και άγνωστη, κάποια περιοχή ησυχίας και ελευθερίας. Η Φημονόη, η Μάντισα, λέγαν, κατανοούσε τις φωνές των πουλιών, των νερών και των φύλων, και αφού έπινε τρεις γουλιές από την πηγή της Κασοτίδας και αφού θρονιαζόταν στον ψηλό τρίποδα, τις εξηγούσε με άναρθρες κραυγές και εκείνη, κρατώντας ένα φύλλο δάφνης στο στόμα της. Γύρω της οι προφήτες κατάγραφαν βιαστικά τις φωνές της. Μετά οι εξηγητές εξηγούσαν με πλήρη σαφήνεια και συνέπεια τις εξηγήσεις της. Όταν μια μέρα της έδειξαν γραπτή την ερμηνεία των λόγων της, η Φημονόη δεν κατάλαβε τίποτα. «Ποιος τα είπε αυτά?» ρώτησε απορριμμένη. Και όταν «Εσύ» της είπαν, τότε εκείνη διφορούμενα χαμογελώντας πρόσθεσε «Ναι, μα εγώ εννοούσα κάτι ακόμη». Αυτό το κάτι ακόμη, 50 τόσα χρόνια ή και αιώνες, δεν το ανακαλύψαν οι εξηγητές μας. Κι ίσως για τούτο οι ποιητές συνεχίζουν ακόμα να γράφουν με την κρυφή υποψία πως ούτε η Φημονόη δεν ξέρει αυτό το κάτι. Γιάννης Ρίτσος, 1972, Πέτερες. Επαναλήψεις και κλείδωμα από τις εκδόσεις Κέντρος. Και να καλωσορίσω με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο την ποιήτριά μας για σήμερα, Αλεξάνδρα.
Είναι η Ηλέκτρα Λαζάρ και είναι ο τελευταίος της ποιητικός λόγος, τον οποίον επέλεξε να τυκλοφορήσει με τη λέξη «Tyrant», που σε μένα δημιουργεί την αίσθηση αυτή της τυραννίας, δηλαδή η εξουσία που είναι τυραννική. Εκδόσεις Ενύπνιο. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και καλώς σας βρίσκω.
Το κάτι σας.
Το κάτι. Το ναι. Κάτι πάντα διαφεύγει και υπέροχη αρχή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω που ο Ρίτσος βάζει γυναίκα να διαφεύγει. Είναι το ένα στόμα το οποίο πρέπει να μην γίνεται κατανοητό. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε κατηδίαν με τη Φημονόη, ίσως να ήταν μέσα στο Tyrant. Ίσως να το είχε γράψει και εκείνη, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα παίρνω τη θέση της, αλλά είναι μια πολύ ωραία αφορμή, θα έλεγα, ότι είναι ένα βιβλίο απόπειρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ολοκληρωμένο. Δεν θα είχα αυτό το την ένδεση μέσα μου με κάθε μου βιβλίο να λέω ότι κάτι είναι ολοκληρωμένο. Είναι όμως μια απόπειρα, σε αυτό πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ότι προσπαθώ να πω κάτι και αυτό το κάτι δεν είναι ένα πράγμα, είναι κάτι κολλημένο, είναι μια συγκόλληση. Το Tyrant, σκεπτόμενοι, είναι κατηραμένο, δεν είναι ένα πράγμα. Με βοηθάει σε αυτό το ξένο, Με βοηθάει το ότι απομακρύναμε από το ελληνικό. Ελληνική γλώσσα είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Ελληνική είναι η ρίζα της. Αλλά προτιμώ αυτή την απόσταση για να μπορέσω να αφήσω εκεί μέσα ένα στόμα να φιλιαρίσει, χωρίς να γίνεται και απόλυτα κατανοητό. Τι θέλω να πω στην ποιήση, στη γυναικεία ποιήση, η ανέφικτη, η γλώσσα πρέπει να είναι ανέφικτη. Η λογική πρέπει να κατακαιρματίζεται. Υπάρχει μία αρχιτεκτονική αξιών, μία αρχή που πρέπει, την έχουμε εμείς ενστερνιστεί. Αυτό προσπαθώ να το απομακρύνω, να το προστατεύσω. Να το προστατεύσω να μην υπάρχει εννοώ, έτσι. Και αυτή είναι η αποπειρά μου.
Πάντως ο συνειρμός μου, διαβάζοντας τον λόγο σας, με έφερε κοντά στη Θυμονόη και γι' αυτό και αποφάσισα να είναι το εισαγωγικό μου, ας πούμε, στίγμα για αυτό που έχετε κατορθώσει μέσα από τη συλλογή σας αυτή. Και πιστεύω αυτό που είπατε, ότι ο γυναικείος λόγος είναι κρυπτογραφημένος.
Αυτό ξεκινάει τώρα. Θέλω να πιστεύω. Υπήρχαν και παλιότερα, αλλά αυτό ξεκινάει τώρα και πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο πολύ πρέπει. Και το πρέπει το υπογραμμίζω. Μιλάμε με δανεική γλώσσα.
Εσείς ελευθερωθήκατε μέσα από αυτή σας την στόχευση να αφήσετε να αναδυθούν λόγια και να έρθει ίσως και συγκολητικά, όπως είπατε, και με τα υλικά που υπήρχαν σε θράψματα γύρω-γύρω, να μπορέσει να αναδυθεί μια γλώσσα. Σας βοήθησε αυτή η στόχευση σε αυτό το έργο σας?
Αυτό ίσως να το μπορώ να το απαντήσω στο επόμενο. Mm-hmm. Γιατί τώρα είναι μια απόπειρα.
Είσαστε on the road τώρα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα, για να απαντηθεί με ειλικρίνεια, θα πρέπει να το απαντήσω εμπράκτως στο επόμενο βιβλίο. Καλά είναι τα λόγια. Και οι ποιητές έχουμε και μια έτσι άνεση εντός εκτός και πείτε αυτά. Αλλά αυτό που με βοήθησε σίγουρα είναι η δομή του βιβλίου αυτού καθ' αυτού. Δηλαδή όπως το έχω στεγάσει το περιεχόμενό του. Το ότι είναι ένα βιβλίο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το στόμα. Υπάρχει σε κάθε ποίημα είναι και ένας ιρμός, όπου ο ιρμός αυτός αφορά τον κάθε μήνα. Αυτή ήταν μια δική μου, εγώ το ανέλαβα αυτό να το κάνω, μια εργασία. Είναι όμως, ξεκινάει με το μήνα Σεπτέμβριο. Οπότε το μήνα Σεπτέμβριο εγώ είχα αναλάβει να γράψω έναν ιρμό. Είτε τον ολοκλήρωνα είτε όχι. Έβαζα εκεί μια ανωτελεία. Τον Οκτώβρη, τον επόμενο ιρμό, αναλάμβανα κάτι άλλο. Όταν τελείωνα, έβαζα την δεύτερη ανατελεία, ξαναγύρναγα στο Σεπτέμβρη. Όταν έρχονταν ο Νοέμβρης, ξαναέπιανα και τον Οκτώβρη, ξαναέπιανα και τον Σεπτέμβρη και πάει λέγοντας. Αυτό έρχεται όλο το δεύτερο μέρος του βιβλίου, το Σάρωθρο, να το αποδιοργανώσετε παντελώς. Είναι αυτά τα εμβόλυμα ποίηματα που έρχονται κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Μιλάμε για το έτος 23-24 που μας πέρασε. Είναι αυτή μια χρονιά με την οποία εγώ εργάζομαι πάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Tyrant. Mm-hmm. Και έρχονται εμβόλυμα κάποιες σαν επιθυμίες, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω.
Επισκέψεις.
Πάλι, σαν επισκέψεις, αλλά και πάλι κάτι να διαφεύγει. Γιατί είναι ποίηματα στο Σάρωθρο, χωρίς αρχή, μέση. Δηλαδή υπάρχει μόνο μία μέση, ένα σώμα, αλλά χωρίς αρχή και τέλος. Είναι κάποιες επισκέψεις, το δέχομαι, το κρατώ, μου αρέσει. Αλλά και αυτές είναι κάπως ραμμένες. Και αυτές έχουν κάτι, μια επιθυμία να συγκολλήσουν, και σε αυτές κάτι διαφεύγει.
Το περιεχόμενο του ποταμού, του ιρμού, της ροής, το αίτημα δηλαδή, ποιο ήτανε κάθε φορά?
Να περιμένει σαν τηλεγραφητής στο γραφείο της, να δει τι μήνυμα θα έρθει.
Αυτό όντως υπογορευόταν από τον κάθε μήνα και από το πώς ζούσα τον κάθε μήνα. Δεν είναι τυχαίο που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης με μια διάθεση λίγο πασχαλινή, γιατί πάντα μένω το Σεπτέμβρη με πιάνουν τα σχέδια να γυρίσω στο χωριό, στο χωριό της χωρεμένης της γιαγιάς μου, στη Λάρισα, που είναι πάντα επίσης κάτι ανέφικτο, γιατί είναι ο μήνας που πάντα ξεκινάμε τα σχέδιά μας, μένουμε στην Αθήνα, εγκλωβιζόμαστε στην Αθήνα. Εγώ εκεί αυτό τον εγκλωβισμό ήθελα, τον έκανα ταξίδια. Κάθε μήνας μετουσιώθηκε στον κάθε ερμό του πρώτου μέρους του βιβλίου.
Και το ξεσκαρτάρισμα των λέξεων, για να πάμε και σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Χαλαζονίτη.
Πώς να μπορούσα να το απαντήσω που να μην είναι τεχνικό?
Φαντάζομαι ότι δεν είναι τεχνικό αυτό που κάνετε.
Μέσα σε αυτά τα φερτά υλικά, κάποια έχουν μια δόνηση που εκείνη την ώρα
ξεχωρίζει.
Την σίγουρα επιτρέπει να την φέρεις κοντά, να την δεις εάν κουβαλάει αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που νιώθεις, να ζυγίσεις αν αυτή ή μια άλλη κουβαλάνε πιο έκδηλα αυτό που δεν θέλεις να πεις. Αυτό που θέλεις να κρύψεις.
Να σας ρωτήσω κάτι. Την περίοδο, είπατε ότι μια διετία ασχοληθήκατε, καταγράφατε σε ημερολόγιο, τα μεταπλάσατε σε ποίημα. Σε αυτή τη διετία έχει αλλάξει το σύμπαν όλο. Έχουν γίνει πόλεμοι, γενοκτονίες. Θέλω να πω, η τυραννία στο γενικότερο πλάνο είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτό που βιώναμε ως εξουσία τα περασμένα χρόνια. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό το γενικότερο που υπάρχει ως εξουσιαστική τυραννία σας έχει επηρεάσει πέρα από το πώς αποτυπώνεται στη δική σας καθημερινότητα αυτή η βία.
Νομίζω ότι ο ποιητής έχει τη δυστυχία να είναι τόσο όσο μέσα στην κοινωνία. Δεν
είναι και με τα δύο πόδια.
Δεν το επιτρέπεται να είναι παραμέσα. Γιατί αν ήταν παραμέσα, ίσως και να μην ήταν ποιητής. Θέλει να είναι μέσα, αλλά τη στιγμή που απομακρύνεται από την ποιήση, από τη γραφή, εκεί δημιουργείται μια διπλή δυστυχία. Είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, όπως το έχω στο μυαλό μου. Το αν εμένα τα τελευταία χρόνια με έχουν επηρεάσει πολύ περισσότερο από ό,τι με έχει επηρεάσει κάτι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ποσοτικό. Αν επηρεάζεις, επηρεάζεσαι. Ο ποιητής, όπου ποιητής ποιήτρια έτσι, σαφώς, δεν το βάζω στο αρσενικό μόνο, στο ένα γένος. Ο ποιητής άνθρωπος εννοώ, είναι κυρίως ποιητής όταν δεν γράφει, όταν δεν είναι στο γραφείο του. Εκείνη είναι η μεγαλύτερη του δουλειά. Όταν υπάρχει έξω, παρατηρεί πάλι στο τόσο όσο. Πάλι με τον τρόπο του, πάλι με τη δυστυχία του, πάλι με την απελπισία του, με την τεράστια αγωνία του. Η σιωπή ίσως να έρχεται όταν εισχωρεί στο καταφύγιο του. Πώς το λέει και η Doris Lessing στο βιβλίο της, στο Χρυσό Σημειωματάριο, που λέει προς το τέλος του βιβλίου, ενός ογκώδους βιβλίου και εξαιρετικού. Φανταστείτε τώρα από αυτό το ογκώδες εγώ βιβλίο, εγώ κράτησα αυτή τη φράση. Όχι ότι πολύ ήταν περιτά ή δεν με άγγιξαν, αλλά αυτό το κρατήσω μέχρι όλη μου τη ζωή του κρατάω, θα το κρατήσω. Αυτό τώρα το λέω με δικά μου λόγια, που λέει η πρωταγωνίστριά της, η ηρωίδα της, τελικά ίσως να είναι αυτό το οποίο κάνουμε, όλη μας η προσπάθεια να είναι αυτή, να φυτέψουμε ένα φυλλαράκι βαθιά στο χώμα, το οποίο μπορεί να φυτρώσει μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια μετά.
Να μπει
η κίνηση, η κίνηση, η ελπίδα, η προσδοκία, ακόμα και το ότι θα φύγει από τα χέρια μου, έφυγε από μένα, πάω προς αυτό και πέραν από αυτό πια.
Και αυτό που λέει ο Χριστιανόπουλος, ο σπόρος, και αν τον τσιμεντώσουνε, κάποια στιγμή θα βρει τρόπο να ξεφύγει, γιατί η άσφαλτος κάποια στιγμή θα ραγίσει, δεν υπάρχει αδιέξοδο και θα
σημασία έχει αυτή η βέβαιη πράξη μέσα σε όλη την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το πιο ζωογόνο που έχουμε να πούμε για το ρόλο του ποιητή ανθρώπου.
Κυρία Λαζάρ, είπατε προηγουμένως για την γυναικεία ματιά, να το πω έτσι, ή τη γυναικεία γραφή. Μου άρεσε πολύ το ότι σε αυτή σας την ποιητική συλλογή, που αναφέρεστε συνολικά στο θέμα της τυραννίας, σε ένα μόνο ποίημα διέκρινα με σαφή τρόπο το θέμα της πατριαρχίας, να το πω έτσι, με ένα τίτλο γενικότερο. Δηλαδή στον Ιρμό του Μαΐου, που αναφέρεστε στην κόλαση που έχει πάρει φωτιά, στο χάος, στην τρέλα, στο κομμάτι αυτό της της λογικής που υπάρχει ακόμα και σήμερα για το πώς αντιμετωπίζει ο άνδρας τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι σημαντικό, το ότι δεν υπήρχε αναφορά μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά η βεντάλη ήταν ανοιχτή παντού. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές και εξαιτίας του Μητού και εξαιτίας της χειραφέτησης και των ζητημάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, φαίνεται ότι στενεύει η θεματική.
Γιατί είναι γεμάτη εξουσία. Ο λόγος είναι περιορισμένος. Όταν ο λόγος είναι, έχει ως βασικό σχέδιο την εξουσία. Αυτό είναι το, αυτό που μας διαφεύγει συνεχώς. Και αυτό είναι και το διακύβευμα της γυναικείας ποίησης. Και της ανδρικής. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα θέτω εγώ. Οπότε κάπως λίγο παίρνω το θράσος, το θάρρος, με ένα θράσος κάπως να το εκπροσωπώ κακώς, ίσως. Μιλάω για γυναικεία ποίηση. Είναι γεμάτος εξουσία. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα φωτεινά σημεία, κατά μία έννοια, οι λέξεις κλειδιά που αναγνωρίζουν όλοι. Α, εδώ. Α, εδώ το είναι θύμα. Α, το θύμα έχει στόμα. Τι στόμα έχει. Πώς μιλάει αυτό το στόμα. Μιλάει αυτό το στόμα, τι λέξεις χρησιμοποιεί. Α, αυτές οι λέξεις πιανού είναι. Είναι ένα... Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτή τη λέξη που χρησιμοποιήσατε πριν, ένας ποταμός. Το που οδηγεί ο ποταμός, και είναι κρίμα που χρησιμοποιώ κάτι τόσο ζωογόνο όπως το ποτάμι για να παρομοιάσω την εξουσία.
Μόνο σε σχέση με τη δύναμή του, όχι με την ομορφιά
του. Και τη φθορά που έχει το ποτάμι, ναι, έχει. Τις κροκάλες τις κάνει σε χρόνο τετέ.
Η δύναμή του είναι. Δύναμή αυτό του. Είναι που, ναι, ναι. Που μπορούμε να προσομοιάσουμε την εξουσία. Νομίζω είναι μια στιγμή κατάλληλη, αν έχετε επιλέξει κάτι να μας διαβάσετε, κυρία Λαζάρ, να το ακούσουμε τώρα.
Κατάλληλη, ναι, μια στιγμή κατάλληλη. Αλλά πριν πω αυτό, χωρίς να θέλω να φλιαρίσω πάνω σε αυτό, είναι και η θέση που έχω υιοθετήσει απέναντι στην ποιήση γενικά, το ότι θέλω να εξηγειάνω κάπως το οικοσύστημα. Δηλαδή, η ποιήση θα την παρομοιάσω με τη θάλασσα, με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πριν από έναν-δύο αιώνες, υπήρχαν στη θάλασσα και πάρα πολύ μεγάλα ψάρια. Τα βλέπαμε όλοι σε κάτι ασπρομαύρες φωτογραφίες, στις ψαράδες που τα φωτογράφιζαν πλάι-πλάι με τον ψαρά. Αυτά με την υπεραλίευση μειώθηκαν, έπρεπε να εξελιχθούν, έπρεπε μονίμως να μειώσουν τον όγκο τους, το μέγεθό τους. Και φτάσαμε σήμερα ημέρα που έχουμε μέσα μας ψαράκια και ολόγυρά μας. Εγώ παρομοιάζω, έτσι βλέπω κάπως την ποιήση. Θέλω λίγο να επαναφέρω τη μεγάλη αφήγηση, τη μακριά αφήγηση. Θα διαβάσω λοιπόν από το πρώτο μέρος του βιβλίου, από το πρώτο μέρος στο στόμα, τον Ιρμό του Ιουλίου. Μιας και έχετε και μπροστά μας ο Ιούλιος. Το οποίο ξεκινάει με μια έτσι εισαγωγική σκέψη. Το ποίημα αυτό, να πω λίγο γρήγορα, ότι έχει μια διάθεση, είναι στο χαρτί τυποποιημένο, όπως ακριβώς γράφουμε κανονικά. Δηλαδή θα γράψεις κάτι, θα το διαγράψεις, θα το σβήσεις, το μουτζουρώσεις, για να πας παρακάτω. Υπάρχει αυτό, αυτή η εικόνα, αυτή η απεικόνηση του ποίηματος, της διαδικασίας της γραφής μέσα στον Ιρμό. Όπου δηλαδή σβήνεται, διαγράφεται κάτι, αντικαθίσταται ο στίχος αυτός με έναν άλλον στίχο στην επόμενη στροφή. Ό,τι επαναλαμβάνεται είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαγραφεί ακόμη. Ο Ιρμός του Ιουλίου. Τίνος παιδιά. Κι αν ήταν παιδιά. Ωραία μαμά, τι γίνεται. Εμάς κανείς δεν μας αγαπάει. Πουλιά δεν φαίνονται στο πουθενά. Μης είμαστε. Ανοίξτε. Μυρίζει ο ουρανός καμένα δέντρα. Εσύ κι εγώ αγνώριστε στα μαύρα. Μοναξιές που κατεβάζουν ίσκιους, μου λέγανε, σου λέγανε να κατηφορήσουμε με τη μοναξιά και εγώ έγραφα νύχτωσε νωρίτερα, μάλλον δεν ήταν νύχτα. Η απάθεια απάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Λιγώνουμε για χάδια, κλωτσάμε μέσα από την κοιλιά, αστέγνονται τα μάτια, να μου συγχωρεθούν τα ζαλισμένα τα μυαλά, χιλιάδες δραχμές μου λέγανε, σου λέγανε, πολλά λεφτά θα αρπάξουνε, δεν είμαστε ασφαλείς. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα, ο λάνθη στα μπαλκόνια καρμανιόλες, ανθίσαμε με τη μοναξιά, η απάθεια πάνω μας θα γίνει κεραμίδι, Παιδιά της Πανδρειάς που γέλασε ο χρόνος και εγώ έγραφα νύχτωσε νωρίτερα, μάλλον δεν ήταν νύχτα. Λιγώνουμε για χάδια, κλωτσάμε μέσα από την κοιλιά. Με προαισθήματα κακά η ζωή, με το κακό το συναπάντημα, με κλέφτες και βραμοσυμπεθεριό. Μυρίζει ο ουρανός καμένα δέντρα, η απάθεια πάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Παιδιά της Πανδρειάς που γέλασε ο χρόνος, ο άλλος έγινε γονιός, ρουφιάνος, σιγόβρασε στο λίπος. Οι άλλοι γκρίζα ισόγεια μυρίζαν έμας γερατιά. Μύρισέ μου εφημερία νοσοκομείου. Γεια σου αθάνατη, γεια σας σπασμένα καλοκαίρια. Να ήταν Παρασκευή ή Πέμπτη οι αγαπημένες μέρες σου, που έσπασαν στην πλάτη απάνω σου όλα τα αγαπημένα σου μολύβια. Να στάσπασαν και να είπες δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς σε χώμα γράφουμε και κάτω από το κρεβάτι χτίζουμε τη ζωή μας. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα, η απάθεια απάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Παιδιά της Πανδρειάς που γέλασε ο χρόνος, γεια σας σπασμένα καλοκαίρια. Φτώχεια και θερμοπληξία, κλαρί δεμένο στον λαιμό. Πατητό δεν σημαίνει αφήνω να με πατάνε στο μυαλό. Και όταν παίζαμε μικρά δεν ήμουνα στα αλήθεια εγώ. Ήμουνα εσύ, αυτό σας κυνηγώ. Δεν απογίνατε, εγκαταλείψατε. Του χρόνου είπατε θα ξανάρθετε, θα έρθετε. Δεν απογίνατε, εγκαταλείψατε. Ίσια μου ζήταγα να πάρουμε τον δρόμο, να μην μας γράψουν οι εφημερίδες. Πολυμελής οικογένεια στράβωσε, το παραδέχτηκε, δεν πάτησε το φρένο. Ξανά μέσα στο καλοκαίρι τροχαία περιστατικά, χαλάνε τα χαμόγελα, διπλώνονται οι άνθρωποι, κοιτάζω μπροστά τον ήλιο που καίει. Διπλώνονται οι άνθρωποι, μην πεις ναι στον εσχρό χρησμό, θα πήδαγες από το παράθυρο.
Κύριε Λαζάρ, μου ήρθε μία σκέψη που είχα κάνει, που έλεγε το εξής: είμαι επικίνδυνη γιατί έχω να δώσω, να προσφέρω με το μοναδικό τρόπο που έχω κι εγώ, όπως έχει και ο καθένας μας, το δικό μου τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι ο δικός μας τρόπος είναι επικίνδυνος και βεβαίως ευγνωμονούμε την ελευθερία του λόγου. Δηλαδή μέσα σε αυτό το οπωσδήποτε δύσκολο στάδιο της ζωής, της κοινωνίας, που το λέμε εμείς 2026, αλλά δεν ξέρουμε τι θα είναι και το 2056, ότι υπάρχει ελευθερία του λόγου και μπορούν οι γυναίκες να εκφράζονται, ενώ σε άλλες χώρες απαγορεύεται να είναι ποιήτριες, απαγορεύεται να εκδώσουν, το θεωρώ ένα προνόμιο ακόμα.
Καλά, το ότι υπάρχει ελευθερία στο πεδίο του καπιταλισμού που μπορεί μια γυναίκα να εκδώσει, το θέμα είναι το περιεχόμενο. Και δεν μιλάω ότι το περιεχόμενο είναι καλό ή κακό. Επιμένω στο τι είδους λέξεις χρησιμοποιεί. Κατά πόσο είναι γυναικείος ο λόγος. Όχι γυναική ποίηση. Γιατί υπάρχει και αυτό μια ως μεγάλη συζήτηση. Η ποίηση ή η γυναική ποίηση. Κακός. Ο γυναικείος λόγος όμως. Κάποια στιγμή έκανα ως παιχνίδι, ως ένα πείραμα, βασικά πιο πολύ ως παιχνίδι το είχα στο νου μου, το οποίο φυσικά ως σχόλιο είναι συζητήσιμο. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι μια αντίληψη απέναντι στον κόσμο, ένα μικρό παράθυρο, αν θέλετε, απέναντι στον κόσμο, που είχε να κάνει με να αναζητήσω απαντήσεις, τι είχε αποθηκεύσει το ίντερνετ, αυτός ο τεράστιος αχανής κόσμος, όσον αφορά το ποια είναι αν υπάρχει φιλόλεκτος, ποια είναι η φιλόλεκτος, ποια είναι η γλώσσα της γυναίκας. Και κάποιες απαντήσεις με βάση διάφορες ερωτήσεις που έκανα και με διάφορα πράγματα που αναζητούσα είχαν να κάνουν με μία φιλόλεκτο. Δηλαδή υπήρχαν πολλές, είχαμε ομογενοποιήσει, ας πούμε, ομαδοποιήσει ερωτήσεις και όχι δηλώσεις. Τα δεν ξέρω, πολλά δεν ξέρω, πολλά δεν γνωρίζω, πολλά αν υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε, δεν είναι το κάτι της φημονόης ή το κάτι του αέραντο, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Και έχουν και περιεχόμενο και νόημα και όνομα, απλά δεν γίνονται αποδεκτά ή κατανοητά από τον κυρίαρχο λόγο. Εγώ μιλάω για το δεν ξέρω. Μιλάω για αυτή τη φιλόλεκτο που αναζητάτε, που υπάρχει βασικά μέσα στο ίντερνετ. Για τα χρώματα, σωμών, εκρού, όλα αυτά, μέχρι και αυτά να καταλήγουμε, ας πούμε, στις συνταγές, στα φαγητά, φασολάκια, κολοκυθάκια, όλα αυτά, ας πούμε, να καταλήγει, ας πούμε, μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο.
Τώρα, τι μου ήρθε στο νου. στο αεροδρόμιο, στα ταξίδια τώρα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό, ήταν δύο νέα παιδιά, ένα ζευγάρι. Θα πετούσαμε να επιστρέψουμε Ελλάδα από το εξωτερικό. Ένα δεκάλεπτο τέταρτο που καθόμουν και άκουγα, τι λέγανε, μιλούσαν όλο για φαγητό. Δηλαδή ότι εκεί ήταν νόστιμα που φάγαμε, όχι και προχτές που είχαμε πάει. Δηλαδή η αγάπη τους έβγαινε με τη συζήτηση γύρω από το που φάγανε τι, και αυτό τους κράταγε μαζί. Δηλαδή είχαν, μοιραζόντουσαν τις αναμνήσεις.
Είναι κατανάλωση.
Ναι.
Είναι μια, νομίζω αν υπάρχει, αν μπορούσα να πω το πω και αυτό, τυραννικό είναι.
Ασφαλώς.
Μια ακόρεστη επιθυμία, όχι να ζήσω, όχι να πατήσω, όχι να δω αυτή η πλατεία, αυτό το τεράστιο δέντρο. Τι δέντρο είναι? Την ιστορία αυτού του δέντρου είναι κατανάλωση. Και αυτό δημιουργεί αυτό το χώρο το τυραννικό, ότι κάποιος για να μην καταναλώνει απομονώνεται. Και εκεί θα βρει τρόπο να καταναλώσει, μόνος του. Είναι κάτι σχεδόν ουροβόρο. Αλλά καταφεύγω στη μάζα, στο σύνολο για να καταναλώσω, όπως η μάζα και το σύνολο. Αν καταφύγω στη μάζα και στο σύνολο, αλλά όχι με τους όρους του καπιταλισμού, της κατανάλωσης, το θα είμαι μονίμως ένα στόμα το οποίο καταβροχθίζει, θα το κάνω, ας πούμε, με άλλους όρους που και αυτοί προβληματικοί είναι.
Αν γυρίσουμε όμως στην αρχαία αγορά, τουλάχιστον υπήρχε η αναμονή, η προσμονή ότι θα κατέβω στον κόσμο, κάτι
να
θα
συζητήσω,
πω, θα μιλήσω,
διάλογος,
ναι,
για ζητήματα που αφορούν τον πολίτη.
Αλλά λέμε τώρα, χρησιμοποιήστε τον όρο που είναι η μάστιγα και είναι το ίδιο, πώς να το πω, θανατηφόρο για τον εσωτερικό κόσμο και για τον άνθρωπο, όσο ήταν και ο COVID, κατανάλωση, είναι ιός. Και σκέφτομαι ότι περιέχει την άλωση μέσα αυτή η λέξη. Είσαι εγκλεισμένος μέσω της κατανάλωσης. Δηλαδή σου στενεύει ο κόσμος. Εγώ αυτό καταλάβαινα. Δεν είναι... Ένιωθα ότι δεν τους είχε δείξει κανείς να δούνε κάτι άλλο. Σε αυτά τα νέα παιδιά εννοώ.
Ναι, προφανώς. Αν ήταν σε ένα ταξίδι και επιστρέφοντας, αυτό που κρατήσαν ήταν το που φάγαν, τι φάγανε.
Τους είχε διδάξει κανείς να δουν το άλλο. Mm-hmm. Εκεί επιμένω. Θέλω να πω ότι όλοι χρειαζόμαστε κάποιος να μας δείξει το άλλο. Για να μπορούμε, μεγαλώνοντας, να συνεχίσουμε να το αναζητούμε.
Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, να επιστρέψουμε στον χαρακτηρισμό που διάβασες προηγουμένως, Λίνα. Να, γιατί υπάρχει επικίνδυνη ποίηση.
Ναι.
Γιατί αυτή η ποίηση γκρεμίζει τις αρχές, όπως λέτε κυρία Λαζάρ, του καπιταλισμού, που είναι η κατανάλωση. Για παράδειγμα, εισπάει μια τυραννία, εισπάει τον κρίκο μιας τυραννίας.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα υστερόγραφο που θέλει η κυρία Λαζάρ να μας πει.
Ως υστερόγραφο θα σας πω κάτι από το βιβλίο, θα σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο, ένα μικρό κομμάτι από το δεύτερο μέρος, από το δεύτερο τμήμα του βιβλίου, το Σάρωθρο. Τίποτα δεν πετάχτηκε από εκείνη τη χρονιά, όλα όσα δεν μπήκανε στο πρώτο μέρος, δεν έγιναν ηρμοί, μαζεύτηκαν με το Σάρωθρο στο δεύτερο κομμάτι του. Οπότε θα σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το Σάρωθρο. Όπως όταν σκέφτεσαι ή όταν μιλάς με κάποιον και με το μολύβι πατάς πάνω από μια λέξη και το κάνεις ξανά και ξανά από πάνω, χωρίς να καταλαβαίνεις αυτό το, ξέρεις, το πατήκωμα, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να υπάρχει ένας έτσι συγκεκριμένος λόγος που πατάς αυτή τη λέξη. Πες για παράδειγμα τη λέξη ηλίθιος ή ανάστα ή την άλλη τη λέξη, τη ψυχή μου, που τις έχεις έτσι όλες μπροστά σου, γραμμένες. Αλλά το σχήμα, ο τρόπος που τις έχεις γράψει, ο τρόπος που τις έχεις, που είναι γραμμένες, που έχεις γράψει το θήτα και είναι παχύ και στρογγυλό, σου κάνει έτσι το χέρι και το χέρι έρχεται μόνο του, γιατί δεν σκέφτεσαι και πατικώνει το θήτα. Που το βλέπει έτσι, έτσι, έτσι όλο ομορφοκαμωμένο. Και όλο αυτό γίνεται γιατί δεν σκέφτεσαι τι κάνεις και βγαίνει χονδρή και σκούρα η λέξη. Γιατί την ώρα που το κάνεις δεν το καταλαβαίνεις. Κατάλαβες τι λέω? Δεν το κάνεις εσύ, Απλώς το χέρι πατάει το μελάνι. Γιατί κάτι άλλο απασχολεί το μυαλό σου. Ή ακόμα γιατί εκείνη την ώρα δεν είσαι εσύ. Δεν υπάρχεις το εδώ. Είσαι κάπου αλλού. Είσαι σε βασικά ξέρεις. Δεν είσαι. Δεν υπάρχεις. Έτσι και με την κρίση. Δεν είσαι εσύ. Είσαι η λέξη. Η λέξη θρόμβος. Θρόμβος. Πατικωμένη τόσο πολύ που έχει τρυπήσει το χαρτί.
Ηλέκτρο Λαζάρ, καλό σας βράδυ.